Vážení naši poslucháči, hlásime sa opäť s ďalším podcastom z dielne Husté TV. Opäť sme tu v trojici, ako už býva zvykom, je tu Richard Weinfortner.
Ahoj.
Ktorý bude so mnou vlastne dnes, dá sa povedať, moderovať tento podcast, pretože dnes to nie je futbalová téma, nie je to hokejová téma, ani tenisová téma napríklad, to sú také tri najpopulárnejšie športy na Slovensku podľa mňa. Dnes to je téma, ktorá je veľmi blízka nášmu tretiemu kolegovi, Andrej Fuchsa. Andrej, vítaj.
Ahoj, ahoj.
Ešte by som ťa uviedol tak, že teda už si tu priznal veľa vecí, priznal si, že fandíš Chelsea, priznal si, že nevieš veľa o F1-tke.
A... to som nemusel priznávať.
Ale priznal si. Ale taktiež si priznal, že máš veľmi blízko k cyklistike. A práve cyklistike sa budeme v dnešnom podcaste venovať. Možno aj z takej tej laickej stránky úplne bežných ľudí, ktorí sa idú len tak pre radosť pobicyklovať, alebo aj možno trošku zavrdneme aj do takých profesionálnejších tém, čo sa týka aktuálnych možno cyklistov, že kto je dobrý, kto není dobrý, to nám budeš vedieť určite povedať, pretože my s Rišom, Rišo určite bude súhlasiť so mnou, že
nie sme dobrí.
My dvaja v cyklistike, akože takto. Áno, to som chcel povedať, že teda našou domenou cyklistika teda nie je, sú to skôr iné športy, takže prejdime teda k tomu,
Viete, ešte ja by som dal, že je taký ten motív, ktorý by som ja rád našiel v tomto podcaste, že taký futbal, hokej, to je šport, do ktorého v krčme každý vie zamudrovať. Každý je vystrel, mal si mu prihrať, to je
mal
škoda.
Šibranic.
Tak, neskoro mu ju dával. Tak ale to vidíš, samozrejme, že keď beží ten hráč a dostane prihrávku na pety, že asi to nebolo včas poslané. Čo je to pri cyklistike, tak je to niečo viac, lebo tiež zapne sa to, zdvihnú sa všetci, keď je ten záverečný úsek, poď do toho. Ale čo sú také tie naozaj dobré hlášky, vieš, že tam domestik zaváhal, tak vtedy už na teba tá krčma tak pozrie, že
fú. Ty k nám nepatríš.
Ty si nastrčený.
Takže presne toto, že byť za takého toho odborníka, vedieť, potešiť v krčme.
A preto sme tu.
To dneska, preto si tu hlavne ty dneska. Takže ty máš rád cyklistiku. Prvá základná otázka, prečo?
No, vieš čo, ja by som ešte nadviazal na to, čo si hovoril, tie populárne športy. Že futbal, hokej, tenis na Slovensku. No tým, že Peter Sagan má taký obrovský
boom,
obrovskú kvalitu a spôsobil obrovský boom na Slovensku, tak si myslím, že aj cyklistika tam určite musí patriť. A to je aj jeden z dôvodov, prečo ja mám veľmi veľký a blízky vzťah ku cyklistike, jednak teda k tej aktívnej, ale to je asi na inú debatu, že prečo ma baví bicyklovať, lebo je to spojenie v podstate jednak cestovania, jednak aktívneho pohybu a je to taká psychohygiena pre mňa, strašným spôsobom nejaké uvoľnenie alebo tak, no a aj pasívne. A možno, že keby Peťo Sagan nebol tak dobrý, ako je, tak tú cyklistiku by som sledoval možno menej. Že v podstate aj mojim okolím do istej miery som bol taký donútený, že však ty sa tomu vyznáš, ne? Ty sa do toho rozumieš, tak nám povedz niečo. No, tak však som začal teda tú cyklistiku sledovať a dosť ma to chytilo. A ja tú cyklistiku viem sledovať aj 5 hodín v kuse.
K tomuto sa tiež dostaneme.
No. Lebo veľa ľudí nie. No, toto tak. Je práve to, že povedal si, že áno, cyklistika je populárna, samozrejme, že asi každý Slovák, 95% Slovákov minimálne, to som tak vyčistil narýchlo, pozná.
No, dobre. Peťa Sagana.
Si matematik.
Americké vedci zistili, že?
Áno, že 95% Slovákov presne vie, kto je Peter Sagan a vie ho priradiť k športu. Ja. Ale či naozaj sú to fanúšikovia cyklistiky, ktorí tomu aspoň trošku rozumejú. V tenise je asi jasné, že chceš tú loptičku prehodiť a musíš to trafiť, tak aby to padlo medzi tie čiary. Vo futbale, v hokeji je asi jasné, že potrebuješ streliť gól, potom už do akej miery. Niektorí fanúšikovia rozumejú offside-u a ďalším záležitostiam. To je na inú diskusiu, ale v cyklistike je to naozaj o tom zapnúť si ten záver tej 5-hodinovej etapy a pozerať, či tam je Sagan.
Áno, a to je taký povrchný fanúšik. Taký, že asi odbornú debatu nejako s ním viesť nemôžeš a ten fanúšik je s tým aj v pohode. Hej? Problém je, nastáva vtedy, keď fanúšik, ktorý nemá k tomu vzťah a ktorý reálne nemá naštudované nejaké veci a nerozumie tomu, si myslí, že tomu rozumie. A v vtedy je ten obrovský problém. Pretože
to je taký celoslovenský problém, áno, a nielen pri cyklistike.
On ťa začne presviečať, že a prečo Sagan 10 kilometrov ťahal? No, kamoško, preto, lebo mu nikto nevystrieda. A prečo mu nikto nevystrieda?
No a no, toto lebo, môžeme objasniť, no, čo to znamená vystriedať v cyklistike.
Toto ešte dopoviem. Dobre. Že lebo mu nikto nevystrieda. No, dobre, a prečo? No, lebo každý vie, že ak by si Sagana dotiahol čerstvého, tým, že vlastne keď ideš prvý, tak prerážaš, tu ti odpovedám na otázku, prerážaš 100% vzduchu. A keď ide, to je fyzika, hej? A keď je niekto za tebou, tak preráža 70%, alebo proste, že ten jeho výkon je 70% oproti tomu prvému, čo ide, a ten musí teda riešiť tých 100%, hej? Čiže že každý vie, že každý z tých pretekárov, Michal Kviatkovský bol na to špecialista, každý vie, že Sagana plného, v plnej sile si dotiahnuť nemôžeš, ak chceš vyhrať tú etapu alebo tie preteky. No a toto keď poviem niekomu, takže s otvorenými ústami, aha, jaj, a to je aká blbosť. Tak tam asi končí tá debata. A preto niekto si to nevie, proste nevie to pochopiť, hej. Niekto povie, že aha, no dobre, tak díky za info, hej, alebo čo.
A to je tá stratégia, že ten celý tím teda pracuje pre toho lídra. Sú tam tí cyklisti, ktorí asi obetujú to svoje umiestnenie len preto, aby pomohli tomu lídrovi. Je to do istej miery možno nejaká taká novšia vec v cyklistike? Lebo tak je naozaj to taký ten odschulový pohľad, že ten najlepší cyklista, najvšestranejší, by mal nazbierať najviac bodov v jednotlivých
etapách. Dobre, ale tak na konkrétneho jazdca, alebo teda sám na seba, si išiel možno v čase Fausta Coppiho a Gino Bartali, to je že 40. roky, hej?
Dobre, dobre, že si to objasnil, no, lebo ja len pozerám.
To sú, že 40. Akože to sú také, že celkom...
Akože ja viem, to je len z Armstrong, ale tak toto...
Vtedy už...
Franz Coppi.
Ak... Fausto, nezhovaduj sa.
Nezvládza to.
Franz Jozef možno. Dobre, ale... alebo ten tvoj obľúbený Franz Beckenbauer.
Áno, to sme riešili tiež v jednom z predchádzajúcich podcastov.
Ale potom, ako náhle sa tá cyklistika stala komerčnejšou, tak sa vytvorili týmy. Najprv to boli národné týmy, ale potom sa teda do toho chceli obúvať aj nejakí sponzori a súkromníci. Takže vznikali týmy. A potom tá cyklistika naberala taký tímovejší charakter, hej? Ten a ten jazdec vedel, že jeho úloha je 100 kilometrov na začiatku rovinatej etapy sa starať o tempo, kontrolovať únik a v podstate tak nejako doprevádzať celý peloton tými prvými, ja neviem, ľahkými, v údzokách ľahkými desiatkami kilometrov. Vždy je to v princípe tak, že keď je šprinterská etapa, tak ten líder alebo ten najväčší favorit, tak dvaja, traja, štyria, hej, keď sú, tak vždy tam obetujú človeka a oni sa starajú o tempo a ja neviem, boli super domestici, ešte mi napadá teraz mena, už teraz také dávnejšie, keď Bernie Eisel bol na toto výborný, alebo tak. Takže hovorím, ono je to veľká alchymia, že kto kedy má ťahať a tak. A Martin Velič bol na slovenský cyklista.
To už mi niečo hovorí. Je to Bernie Ecclestone, to mi niečo hovorí, ale to nebol on.
Martin Velič sa tiež staral o tempo v úvodných kilometroch. Takže ono, tá cyklistika je... Každá etapa je iná tým profilom, aj tým motiváciou tých jazdcov jednotlivých, aj tých tímov. Takže je to naozaj veľká alchymia.
To presne si načrtal, že každá etapa je iná. Základná otázka slovenského fanúšika, prečo Sagan nevyhrá každú etapu? Ako je to možné, že keď je najlepší na svete, tak prečo Krucifix nevyhrá každú etapu?
Dokonca od tých etap vyhráva, že relatívne málo. Naozaj, že priemerný fanúšik verí pomaly v každej etape, že by tam mohol byť Sagan, a potom je nešťastný, že veľakrát nie.
Ide o to, že nie, keď ideme do úplných extrémov...
Bez vulgarizmov poprosíme.
Jasne, však nebudem nadávať.
Však vieš, jak to tu chodí.
Áno.
Nie si tu prvýkrát.
Ja som tu prvýkrát. Hej. Viem, že sa cítiš občas.
Na to tu máme iných
expertov. Toto naše hejtovanie mám rád. Hej. To by sme museli iných zavolať, no, kolegov. Dobre, no. Keď už ideme teda do úplných extrémov, je jasné, že Peter Sagan nikdy nevyhrá horskú etapu Tour de France.
Lebo?
Pretože Alberto Contador, jeho bývalý tímový jazdec, alebo tímový spolujazdec, tak, alebo teraz Egan Bernal, posledný víťaz Tour de France, má 58 kg. Peter Sagan má 80. Čiže zase fyzika. Keď máš 80, tak sa ti ide logicky ťažšie do kopca, ako keď máš 59. To je fyzika. 58
mal prefilov, už pribral kilo. No,
pozor, nepačúvaš inak. To je fyzika druhého stupňa základnej školy. Hej? Čiže...
Nenachytal ťa.
Áno, áno.
Chcel, vieš, prvýkrát je tu v úlohe toho odborníka, vieš, toho no, odborníka. Ako čo, nikto tu,
dobre.
Nikto tu nie sme odborník nejaký úplne, že vyslovene, že máme to na papieri, že ja som odborník, ale akože z toho pohľadu, že on to jediný sleduje z našej trojice.
Hej. No, takže Peter Sagan sa fokusuje na rovinaté etapy, na zvlnené dojazdy, jemu vyhovujú kopce, keď je prudký kopec, má strašne veľkú silu, veľmi veľkú výbušnosť, silné nohy, hej, on je celý dobre stavaný na cyklistu, proste on má tú výbušnosť, tú silu, ale keď ideš 10 km alebo 15 km do kopca, tak to nie je o sile, to je proste o vytrvalosti, o tom, aby si tam bol čo najskôr, aby si išiel v čo najväčšej pohode, a to majú najväčšiu výhodu tí, ktorí vážia 50 asi nikto neváži z tých, ale 60, maximálne tých 70 kg.
Dá sa to možno prirovnať, keď v atletike tí maratónci sú naozaj chudí, áno, aj tie nohy majú také
úplne,
chudé.
Jasné. To je takže... to isté.
Pre bežných fanúšikov by si to vedia akože spojiť s týmto, že má to s tým niečo spoločné.
Len komplikuje to teda fakt, že maratónec má tak vyzerať, a kebyže príde obezný maratónec, tak skončil a nenájde svoju výhodu v nejakom tom určitom momente.
Možno... Tak bude obezný šprinter, vieš. Obezný nie, ale ani cyklista nie je nikdy obezný.
Tak,
nabuchaný, aj však vieme, ako vyzerajú Usain Bolt.
Takže v zmysle toto sa teda komplikuje, že tí cyklisti nevyzerajú všetci rovnako a teda každý má svoje silné stránky.
Nemôže byť každý cyklista, alebo nemôže byť nejaký cyklista akože vyslovene, že korba nafúknutá, hej? Lebo ty aj tak...
Bicykel ho neudrží, alebo ako je to?
Bicykel by ho udržal. Ako nemôžeš mať 150 kg, lebo to by nevydržal žiadny bicykel. Ale ty musíš preliesť tie kopce. Čiže nemôžeš byť úplne obtlstlý zase. To potom už, keď napríklad, tak sa volá, tuším, Fosterman, taký Nemec, to ste videli možno aj na Facebooku.
Áno, áno.
A na Instagrame také fotky, on má proste tak. Také bandasky obrovské nohy. On normálne, že vyprodukoval taký výkon, že zapol hrankovač, hej.
Nájdeme si ho tu niekde a presne vám povieme to meno.
Fosterman sa volá, ale neviem, že aký prvý.
Ralf, alebo nejak tak.
Fosterman, no.
Zatiaľ hovor.
Robert Fosterman, áno.
Robert. No. Fursteman.
A on má akože obrovitanské
90 kg má na Google.
A má 174 cm. Takže...
Pekné stehná, ktoré bohužiaľ nemôžete vidieť v našom podcaste.
Je to...
Čo ja viem, či je to taká škoda, ale...
ale kto chce, si
je to nájde. Väčšinou je to tak, že 190 cm cyklista má 74 kg. Hej, takže tam je to opačne. No, Tomáš, kým sa kochá na stehnách, tak teda naozaj poviem, že žiadny cyklista nemôže byť tučný a nemôže byť veľký a musí preliesť tie kopce. Lebo ako k cyklistike patria kopce, tak cyklistike patria roviny a proste všetko je to dokopy ten jeden jednoliatý celok, ktorý sa volá Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta a tak ďalej.
Tak to sú už tie jednotlivé najväčšie preteky. Ano. Každoročné, to treba povedať. Ale poďme možno z takej ešte laickej stránky tiež.
Poďme.
Keď chce ísť niekto sa pobicyklovať len tak... na Hrádzu, na Petržalskú Hrádzu napríklad, tak sme to tu spomínali, Ríšo sa poteší. Tak a chce si kúpiť nejaký dobrý bicykel. Teraz nechcem od teba, aby si mi poradil, že teda čo, akú má mať nejakú vidlu a takéto veci, to nie, ale možno si niektorí slovenskí fanúšikovia pokladajú otázku, že koľko tak môže stať taký bicykel, na ktorom jazdí napríklad Peter Sagan. Či vieš aspoň odhadom nejako, alebo či my môžeme si nejak tipnúť odhadom a ty, keď vieš nejakú presnejšiu sumu, tak by si nás vedel trošku...
12 tisíc.
No, ďakujem, že si nám dal príležitosť tipnúť.
Ja aj prepáč.
Ja by som povedal, že výrazne menej. Pre mňa prekvapivo vysoká suma. Neviem,
ja som očakával okolo 10 tisíc, ale... 12, tak, akože asi. Dosť.
Akože úplne dopodrobne to neviem, neriešim, hey, to nezaujíma ma to osobne, ale...
chcel vedieť.
Ale takto. Taká pálka.
To si už aj auto kúpiš nové. Už
kamo. Ináč, teraz si robia srandu. Však viete, že som si kúpil auto, hej.
A už to vedia aj všetci naši poslucháči.
Si robia srandu moji kamoši, že ty máš vlastne oba tvoje bicykle sú drahšie ako tvoje auto.
Ale ty si musel vybrať predné sedadlo, ty na zadnom sedíš, že?
Hightower Policajnej akadémie.
Toto je jeden z viacero takýchto floskul, ktoré sú na tú moju výšku, no. No.
Využil by bežný smrteľník, predstavme si, že naozaj mám bohatých rodičov, dedivé peniaze, že jednoducho mi dávajú takéto hračky, nekúpia mi ostrov tento raz, ale kúpia mi takýto bicykel. Bežný smrteľník by vedel vôbec využiť tie funkcie a naozaj, že ocenil by to?
Tak išlo by sa mu ľahšie, ale ten bicykel nemá motor.
Hej, ale sú aj také už dneska.
Sú aj také. Čo aj legálne, že elektrobajky, no, hej. Jasne. Nie, že ako kancelára si schová v ráme motorček.
Akože nie na Tour de France, nie je legálne, ale ako, tak
nemá z bežných elektrobajky, áno, ale tak keď sme už pri takejto laickej diskusii, tak môžem povedať, že pri elektrobajkoch je veľmi nebezpečné, keď človek, ktorý nikdy nebol v lese s elektrobajkom, teda s normálnym bicyklom, príde s elektrobajkom a nevie, čo má robiť, neohrabaný a nebezpečný, takže aj vám tak nejako na vás apelujem, že ak náhodou by ste si chceli kúpiť elektrobicykle, kľudne choďte do toho, je to...
Skúšal
ja
si už ty
živote...
osobne?
Ne, neskúšal. Ani by som si to... Neviem, nekupoval by som si to, neviem, nebol by som prečo. Ale to super, auto, je to, no, je to možno pekná vec, hej.
Drahá?
Ty čo? Drahá, jasné, ale tak drahá, tak do 1500 eur vieš.
No tak v porovnaní so Saganovým nie, ale...
No,
tak...
hej. Ale naozaj, že treba dávať veľký pozor a treba ísť najprv na také jednoduchšie cesty a potom na také zložitejšie, že aj na také nejaké singlíky, hej, chodníčky.
Čo vlastne je to ako keď sa učíte bicyklovať prvýkrát?
Áno.
Postupne, áno, lebo... pomaličky.
Než
vyleteť to... s tým bicyklom hneď na diaľnicu a
môžeme
idete.
Presne, že aj tie zjazdárske skills sú asi horšie ako má cyklista, ktorý sa dostane, že ja neviem, 20 km nad Bratislavu niekde do tých lesov alebo čo. Takže tak.
Elektrobike, tam už sme asi trošku inde v téme, tá moja otázka aj smerovala skôr pri hokejkách, sa napríklad zvykne hovoriť, že tie naozaj veľmi drahé hokejky majú rôzne funkcie a keď prídem ja na betonové ihrisko a golfovým úderom do toho udriem, tak to neocením a je mi to úplne na nič.
Tak vieš, akože bolo by to super, ale reálne no, to máš ako vyvážať sa na Porsche po Bratislave, že nevyužiješ to jednoducho. Presne. No. Že ty keď v živote si nebicykloval a ideš na hrádzu s 12-tisícovým bicyklom, no tak super, takže pekne bude všetko, budeš mať aerodynamické, ale nedokážeš to tak oceniť, lebo to oceníš proste, keď ideš naozaj, že 40 a bežný cyklista, alebo bežný človek teda 40 km asi úplne neviem, či by dal, aj keby mal 12-tisícový bicykel, hej, tu elektrické radenie, všetko je kokpit, proste, no, aj kokpit je. Na bicykloch,
tak,
sa
to
začudoval. To nie je len v jednotke. Takže nepredstavuj si to tak, ako v jednotke, že niekde sedíš, tak ako pretekár, ale áno.
Máš ešte nejakú takú laickú otázku, alebo ja by som trošku prešiel do takej väčšej témy, ktorá ma fakt zaujíma v cyklistike. A začnem to tak, nie je to ešte úplne to, čo ma najviac zaujíma, ale
si taká, rozmysli.
Taká, nie, to ja mám už vymyslené všetko, len chcem sa k tomu dostať postupne. Dobre, rozumieš? Takže na začiatok, že aká je náročnosť takých pretekov, takých Tour de France, Giro d'Italia, že či sa to dá porovnať napríklad s nejakým iným športom?
No Bernard Hino, to je vlastne
15-ný
víťaz Tour de France, povedal, že bežný cyklista ako ja napríklad, hej, alebo ešte bežnejší.
Jana, to je nejaká tvoja známa?
Do?
Jana? Si povedal, že bežný cyklista ako Jana.
Ako Jana. Príklad, hej, príkladová.
Hej.
Nie, no tak... Bernard Hino hovoril, že bežný cyklista by dal jednu etapu, že pôjde, druhej by bol taký, že no, že by to tak ledva nejako došuchtal, a tretiu, že to by zomrel.
Dobre, normálne, akože reálne.
Normálne, že by ho odvážali na isku.
No.
Takže... Asi
a
tak.
Keby si to porovnal s nejakým iným športom, dá sa to vôbec porovnávať, tá záťaž zhruba?
Neviem, podľa mňa nedá, lebo nikdy som nerobil vrcholový tenis, nikdy som nerobil vrcholový hokej, hej. Neviem to porovnať, naozaj. Ako musel by som strieľať, ako cyklistika je mega náročný šport, fakt, že mega. Alebo tam si musíš dávať pozor na stravovanie, hej, na všetky tieto záležitosti ohľadom tvojho tela. A ty proste sedíš 6 hodín na zadku. Ja 6 hodín na zadku sedím v kancelárii, hej, ale cyklisti...
Nemusíš pri tom bicyklovať.
Musia pri tom aj bicyklovať, áno.
A toto je ťažké, nie? Veď futbalový zápas teoreticky vydržíš 90 minút na ihrisku a môžeš to odkráčať a občas, keď tebe príde lopta, ju odkopneš. Naozaj, teda toto prirovnanie.
Predstavujem iba, vieš.
Ale tak to...
Á, lopta!
Toto je ale zaujímavý fakt, že teda bežný cyklista by zomrel v tretej etape a na turde... A na Tour de France by ich mal k dispozícii ešte pred sebou cez 20, hej, takže zaujímavé.
No a chcel som tým sa dostať k takej veľkej téme rozsiahlej, ktorá sa viaže k cyklistike, cyklistika a doping.
Wow.
Toto ma veľmi zaujíma, že aký máš ty na toto názor, aký máš pohľad na túto vec, či sa dá Tour de France reálne absolvovať bez akýchkoľvek podporných látok.
Tak sú podporné dovolené a podporné nedovolené. Bez podporných asi nie, lebo ty si musíš dať ten jonťák, alebo ten gel.
Dobre, ale to
gel,
sú
hej,
také bežné veci, hej?
Keď sa bavíme o tom, že doping, Armstrong, EPO, tak...
To ja tam som úplne nechcel.
Verme tomu, že v súčasnosti to už nie je. Naozaj neviem. Proste neviem. Môžem byť pesimista a povedať, že áno, Froome, astmatik, neviem čo, hej, že dopoval... Ale neviem, naozaj. Fakt, toto, ja som na tým aj rozmýšľal, keď som sem išiel, že čo ti na to odpoviem, lebo myslel som si, že sa ma to spýtaš. Ale tak ťažko povedať.
Lebo ako
neviem,
tak
nechce, mňa... nechce sa k tomu nejako veľmi vyjadrovať.
Ja si myslím, ja sa neviem toho báť, ja sa k tomu vyjadrím normálne, akože na rovinu. Ty patríš do tej cyklistickej komunity, tak chápem, že nechceš sa k tomu úplne vyjadrovať a takto, ale ja sa k tomu vyjadrím. No, ja si osobne myslím, že to... akože fyzicky nie je možné tú Tour de France odbicyklovať naozaj v tom tempe, ako oni to odbicyklujú. Máš tam, je to trojtyžňový pretek,
no.
A máš dva dni voľna.
Preteky po slovensky.
Dobre, to je jedno. A dva dni voľna sú tam dokopy?
Hej.
No, to podľa mňa akože nie je fyzicky možné, bez nie, akýchkoľvek
akože je to fyzicky možné, povieš si, že nie, lebo nie si cyklista. Mnohokrát je to tak, že ty sa 3 hodiny len vozíš v tom pelotóne. Ty máš tep, že 125-130.
Dobre, ale musíš to aj tak odbicyklovať.
No jasné, akože áno, ale dajú ťa dokopy maséri, len trošku máš stuhnuté nohy možno, alebo tak, že skutočné peklo prichádza v tých kopcoch. A tam
no,
už každý
tam
ide, kam už každý ide, čo má natrénované, na čo je vhodný a tak. Čiže jasné, proste určite sa dá cyklistika robiť bez dopingu, určite sa dá Tour de France absolvovať bez dopingu, ale tomu, že či ten a ten dopuje, čo si myslíš o tom a tom, toto naozaj nechcem.
To nie, akože do tohto sa nechcem
vôbec
nejak
ani
púšťať.
Vôbec neviem, lebo... Tak, môžeme pracovať s tým, že je to čisté. Aktuálne nie sú žiadne kauzy. Bola tá kauza s tým, že Froome mal nejaké zvýšené dávky alebo zvýšené hodnoty s tým, že mal... On to potom ospravedlňoval, že bral lieky na astmu, že to mal proste dovolené. Tiež ťažko povedať, čo je na tom pravdy, neviem, ale áno, cyklistika sa dá robiť bez dopingu, určite, hej.
No hlavne, keď si fanúšik toho športu, tak asi veríš tomu, že sú to naozaj športovci, ktorí podávajú športové výkony. V opačnom prípade, ak by si bol presvedčený, že všetci sú tam nadopovaní, tak to asi nebudeš sledovať, pretože ťa to nezaujíma.
Bolo to. Zájom Strongovieri naozaj
no, ale
drvíva
tiež
väčšina
v tom čase.
Bola nadopovaná. Ale,
no, ale nevedeli v tom
ale,
čase,
no,
že ten Armstrong
čase.
Bral, vieš?
Ale aktuálne, že by sa posunula tá medicína a tá chemická vybavenosť do takej miery, že by to bolo oklamateľné znovu.
No práve, že si myslím, že je taká doba, že by sa to dalo vymysleť, keď by sa chcelo.
Otázka, postupujú aj tie testovacie možnosti a tie kontroly a samozrejme ale postupuje aj ten spôsob, ako to možno do tela aplikovať. V každom prípade ono je to nepríjemná téma, ale tá nálepka na cyklistiku sa tam dostala naozaj,
no,
že pokiaľ ide o doping, tak
každý
možno...
vytrvalostný šport má túto nálepku, tak. Každý jeden, aj behy na lyžiach, no, maratóny, všetko.
A hlavne aj tie fotky, známe fotky po etapách s tými zničenými nohami, naozaj si človek povie, že to nemôže byť zdravé a ťažko si predstaviť, že na druhý deň tento chlapík ide znova na etapu a...
Tak to, že má žilnaté nohy, to nemusí nič znamenáť.
Možno ich tam klonujú, vieš, majú ich tam 7 a striedajú ich.
To by bol ten podvod.
Asi, za to majú také veľké tie autobusy, vieš, všetky tými, že majú tam viacerých takýchto Froomov a Saganov.
Keď sme načrtli takú tú tému nejakej tej chémie, biológie, tak to sú fascinujúce veci. Až ma mrzí, že som v škole nedával väčší pozor úplne, že od zvýšených hodnôt nejakých látok až cez umelo pridané okysličené krvinky a podobné záležitosti. To sú fascinujúce veci.
To je hematokrit. Tomu sa hovorí, že hematokrit, ten pomer červených krviniek. A naozaj za Armstrongovej éry to bolo tak, že ty keď si mal nízky ten pomer, respektíve vysoký, tak si bol nepoužiteľný, lebo si nemohol dostať do seba toľko toho EPA, erytropoietín, to je taký hormón, ktorý teraz zvyšuje výkon, aby si vedel prejsť cez testy. Hej, vtedy proste boli také testy. Čiže ty, keď si mal nízky ten pomer, tak si mohol EPOM doplniť do tej hranice, ktorá bola ešte v pohode, hej, a nezistili ti to. Takže naozaj takto to bolo veľmi, veľmi čierna doba cyklistiky.
Ja som vôbec jediný, že lekári boli veľakrát tí, ktorí to podporovali, ktorí ziniciovali možno toto a hromadne to robili. Ja, možno by sa tiež vo mne prebudil šialenec, kebyže viem, čo všetko sa dá robiť s ľudským telom a chcel by som to vyskúšať.
Ferrari, to je veľmi, veľmi známy a veľmi spájaný doktor s Lance Armstrongom. No a on to akože má úplne, úplne premakané. A ešte aj krvná transfúzia, to je zase tiež iná vec, že keď zistili už s tým erytropoietínom, keď to už vedeli nájsť, tak potom doplňali si krv pomocou krvných transfúzií. To bolo tak, že neviem, či vás to zaujíma, ale môžem to
povedať. Chceli sme to tak laicky zobrať, ale na budúci ďalší podcast bude biochemická téma nejaká.
Toto je podľa mňa veľmi zaujímavé, lebo reálne pre Tour de France zobrali tým cyklistom krv. Hej. To telo sa už adaptovalo na to, že prišli o XY množstva krvi. Doplnilo to. A potom im vstrekli vlastne tú ich krv a mali ešte viac tých živín a toho tej energie, hej, alebo ak by som to mal povedať. A dokonca Tyler Hamilton napísal autobiografiu, to je Tyler Hamilton je bývalý Armstrongov spolujazdec, a oni sa možno mali radi, ale proste napísal knihu veľmi zaujímavú, on to vysvetľuje všetko a on hovoril, že raz si zobral krvnú transfúziu, ktorá bola pokazená, lebo však to musí byť chladnička, hej, a bola pokazená a že normálne on močil krv, grcal krv, nevedel, že čo sa deje. A na to hneď išiel na etapu, hej? Čiže mu bolo úplne zlé a však nedokončilo.
A však začali sme zase trošku ďalej, ako takže sme chceli asi, ale...
A možno ani nie, kto vie, akí ľudia nás počúvajú a ako sa tešia z tohto.
A myslíš si, že napríklad v tej dobe, no, ako si spomínal to Hamiltona a Armstronga, takže tí tímoví kolegovia a tí cyklisti, ktorí pracovali na toho lídra, vedeli o tom, že...
Vedeli.
Že...
Vedeli, ale boli aj takí, čo sa búrili.
Lebo asi by to nebolo príjemné, keby on po 7-10 rokoch zistil, že ja som tu na jeho 7 rokov robil a ten špinavec ešte bral nejaké tieto.
Hovorím, že tie týmy, tie mali proste programy dopingové. Sú aj filmy celkom
aj
dobre spracované.
Sú aj seriály, tuším, na to nejaké.
Teraz tlupy. Nenapadne mi program, sa tuším, volá ten film The Program o Armstrongovi. Normálne to je hraný film, to tam je herci sú, to nie je dokument, to je celovečerný film.
Tak býva, keď je hraný film, že tam herci.
Hej, že proste je to celovečerný film, takže odporúčam, ak vás to náhodou toto zaujímalo, čo rozprávam, tak je to skutočne dobre urobený film, takže áno, vedeli o tom. Bolo to riadené.
No, hej. To mi tak napadlo, že fakt asi aj mňa by to naštvalo, keby som tu robil pre teba ako cyklistického lídra nášho tímu 7 rokov, ty 7-krát vyhráš Tour de France,
no,
a ja
sa
potom...
Si dopovali.
Potom, ja rozumiem, len som chcel načrtnúť toto, aby aj naši posluchači vedeli, vieš, lebo ty tu už vyťahuješ krvné transfúzie, všeli, čo sa tu točí a naši diváci teraz nevedia, kto Armstrong, Hamilton, sa im to tam zamotá.
Ty si skôr psycholog, ty si to poňal z pohľadu toho človeka, ktorý robí tú čiernu prácu a zbytočne.
Presne tak, lebo tak. A teba by to nenaštvalo? Rozumieš, že ty na niekoho robíš a potom zistíš po 5-10 rokoch, že on dopoval a ty si zbytočne na neho robil, lebo mu aj tak zoberú všetky tie tituly.
Keď si pokladal tú otázku, som si hovoril, že asi radšej nevedieť, ale potom naozaj, keby sa to prevalí, tak asi by ma to nahnevalo veľmi, no.
A teba by to asi nahnevalo, keby si nebol ten líder, ale by si bol ten domestik a nevedel by si o tom, ne?
Tak áno, lebo by som sa cítil oklamaný, vieš. No.
To je to, že ono to fakt muselo byť riadená
nie
vec.
Tvoja robota vyjde na zmar, ale proste, že ty si len nejaká súčiastka proste v celom tom kolose. Že nikto.
Že nestačí, že si ten domestik ešte ťa aj oklamali.
Tá pointa je niekde úplne inde, ako tá tvoja tvrdá drina, alebo do toho jasto tam napíchajú poza tvoj chrbát.
Tak. No, ale si vďačný, že som otvoril túto tému, nie? Či? Ani nie?
No, tak je to zaujímavé, hovorím len to... To sú také veci, ktoré...
Trošku konšpirácie sme do toho zapojili.
To sú také veci, ktoré nie sú podľa mňa úplne že zaujímavé.
Prečo? Podľa mňa doping v cyklistike je zaujímavá téma. Akože ja si myslím, Rišo je taký nestranný.
Otázka, ale keď som tu hovoril o tých krvných transfúziách, už si krútil očami.
No, mňa to zaujímalo práve, že tak
ja neviem. Ja si tiež myslím, že to je zaujímavá vec. Pokiaľ sa to normálne vysvetlí, že o čo ide toto všetko, tak
to je to bolo to takto, bolo to takto.
Takže toto sme presne potrebovali.
Pre laického fanúšika toho zaujíma, že kde je Sagan, vieš. Takže.
A tak to sme riešili, to ešte budeme riešiť. To ešte budeme riešiť, kde je Sagan.
Budeme, no.
Ale aj toto treba samozrejme
doping,
spomenúť.
To je, vieš, to je proste, no bolo to tu žiaľ, dúfajme, že to tu nie je a robme všetko preto, aby to tu nebolo, no.
Ale keď už robíme podcast o cyklistike, tak
proste
vlastne...
Proste treba to otvorene povedať.
Jasné, treba to
ako
spomenúť.
Ako napríklad, že sexuálne škandály v cirkvi, no žiaľ, proste bolo to tu. A
Ríšo sa zhrozil úplne.
Ej, proste...
To už nie, to už sme ďaleko.
Musíš to otvorene povedať, že žiaľ,
toto,
je to tu. A
my sme športový podcast v prvom rade.
A ja som to chcel nejako spojiť.
Doping, žiaľ Bohu, k športu patrí. Sme, všetci to vieme, je to otvorená vec, nie je to nič, čím by sme my teraz akože prerazili na športovom trhu, že sme tu otvorili tému dopingu.
Zahovor to.
Však sa snažím. No, ale poďme ďalej. Myslím. Jasné, ideme ďalej. Ideme hľadať Sagana.
Poďme.
No, kde je Sagan?
Keď sa vás pýta niekto túto otázku, ja ju neznášam, lebo k tomu mám pripravených 10 minút ďalších, vieš, obkecov. A ten človek prestane počúvať po šiestom slove.
On chce vedieť, ktorý je, ktorá je to farba, akú má helmu farebne, no. Aby vedel rozlíšiť, ktorý to je.
Že vieš,
dlho bol zelený,
no,
vieš.
Vieš, pozerám etapu niekde v telke, niekde...
Asi doma
si,
väčšinou.
No, dobre, ale ja neviem, keď som aj niekde, že v partii, alebo čo, alebo... Niekde, hej, krčme, alebo tak a niekde...
Krčme sa pozerá cyklistika?
Jasné.
Okrem posledných 10 kilometrov?
Jasné, tak je to tam zapnuté.
Je to zapnuté, jasné.
No vlastne však v tej čase a v tom dobe, dobre. V tom čase a v tej dobe, asi žiadne iné také veľké podujatie cez deň,
no,
cez deň športové sa nekoná, takže...
No, takže to, že keď sa ma niekto spýta, že no čo? Že koľka ty bol Sagan včera? A ja mu poviem, že vieš čo? 135. No. Ja mal stratu...
40 minút.
40 minút. Čo sa stalo? No. A tu je ten problém, ktorý sme aj trošku načetli, že ten cit pre tú cyklistiku to nie je futbal. To nie je proste, že tebe nestačí povedať, vyhrali sme 3-0. Yes, super, tešíme sa. Tam
no,
to
koľkokrát vyhráš 3-0 a hráš zle?
No dobre, ale v tom mysle, že vyhralo sa hotovo.
Jasné.
No. Ale proste to, že Sagan skončí 135. To už naozaj sú elementárne záležitosti, elementárne vedomosti, ktoré jednoducho ten človek musí absorbovať, že no, tak Sagan asi nie úplne vždy vyhrá. A nie, keď je 135. Tak neznamená to, že je slabý, hej? A toto je ten najväčší problém, podľa mňa, slovenských fanúšikov.
Poďme od slovenských fanúšikov ďalej. Načrtli sme tému Ježiš Maria. Neviem vyjadrovať v tomto podcaste.
Sme až teraz zistila, ne?
Sme načrtli tému Petra Sagana, ktorého pozdravujeme touto cestou, keďže určite ho neminul tento náš podcast. Ale je podľa teba Peter Sagan najlepším cyklistom na svete?
Áno. Pomej, proste ja ti to na rovinu poviem.
Však na rovinu som to aj chcel. Že konečne, keď už doping si nepovedal na rovinu, tak aspoň toto.
Tu ti nemám veľmi čo povedať iné, ale...
Hemoglobín, že ako je v jakej výške a tak.
No. Áno, Peter Sagan, ja sa to nebojím povedať, Peter Sagan je najlepším cyklistom na svete. Áno.
Vieš k tomu niečo dodať?
To tak.
tým pádom ale nie je trošku nedocenený na Slovensku, akože je naozaj, že asi veľmi málo športov, kde vieme povedať, že Slovák je naozaj momentálne svetová jednotka.
No, tak asi možno,
no,
že
asi
dva.
Je to jediný
no,
šport.
Tak dva
Peťa Vlhová a to je tak všetko potom. Ešte hokejbalisti, ale toto je na inú diskusiu.
Áno, áno.
No, my si tak bežne vymýšľame ďalšie témy do ďalších podcastov. Takže...
Aj o hokejbale sa fakt neviem asi baviť. To asi ne. A je, Peter Sagan je, je najlepší na svete. A akože neviem, nepovedal by som, že úplne nedocenený. Hejterom máš vždy. Proste to je vždy tak. Ale keď sa na to pozrieme z odborného hľadiska, vieš, niekomu začne vadiť na Saganovi, že je taký, že sa nevie vyjadrovať napríklad tak, ako niektorí iní športovci, hej, že má taký prejav verbálny, ale to je proste Peter Sagan, to je on. To on sa nezmení. On proste taký narodil, on sa narodil ako Peter Sagan, najlepší cyklista na svete a hotovo. Hej.
Čo to z neho robí? Je to nejaký vrodený talent? Je to nejaká stabilnosť výkonov? Alebo...
Ja by som povedal, že veľmi veľa talentu má, ale samozrejme, že musí makať na sebe. To určite, hej. Lebo šport bez makania nie je. Ale on je obrovský talent. To hej. Od malička vyhrával preteky, kde ani nevedel, proste nemal nejakú že taktickú pripravenosť, proste išiel, vyhral. Hej, sa traduje to story, ako vyhral na sestrinom bicykli, to určite viacerí ste počuli, že vyhral na sestrinom bicykli preteky zo supermarketu. Som teraz nepovedal na sklad nejaké konkrétne, aby som robil reklamu, hej. Ale proste vyhral a nikto nevedel, že je, Sagan, čo? No, tak potom sa stal najlepší cyklista na svete. Takže áno, pre mňa, hej. Som to povedal asi 5-krát, ale áno.
6-krát.
Hej.
Idem. Dobre.
Môžeme to zase rozviť, že môže mi niekto oponovať, že no dobre, ale cyklistika je aj o kopcoch, hej, a proste, že tí vrchári, že oni sa viac nadrú, musia mať takú možno aj trošku prísnejšiu životosprávu a je to náročnejšie ako šprintovať, neviem, 300 metrov, ale to, čo dosiahol Peter Sagan, sa stal 3-krát majstrom sveta, vyhral 7-krát zelený dres, vyhral 13 etap Tour de France, tuším, vyhral okolo Flámska, vyhral ďalšie veľké klasiky, Paríž-Roubaix vyhral, ďalšie veľké klasiky, takže on tých víťazstiev má strašne veľa.
No ale podľa môjho názoru Sagan nie je úplne typický šprinter.
No nie je. No.
Možno bol na začiatku nie. Kariéry tak považovaný a tak profilovaný, ale postupom času, keď nabral na tých 80 kg, jak sme hovorili, zase trošku dosledujem, zase nerob zo mňa úplného tohto, ale jak sa vypracoval na tých 80 kg, čo si tu
nie,
už hovoril,
to si tak... môžeme naozaj povedať, že základné rozdeľovanie cyklistov je, že šprintéri, to sú takí, čo sa vyvážajú celý čas.
Mark Cavendish napríklad, toho poznáte hej, asi.
A posledných 500 metrov to je jeho. On musí mať štyroch ľudí pred sebou, tzv. Vláčik, ktorý...
Žiadného mu... Sagana vedľa seba, ktorý by ho zhodil.
Presne. A teda, ktorý mu urobia robotu, takú, aby on mohol už len zlízať tú smotanú v úvodzovkách. A toto sú teda tí šprintery, potom sú klasikári, to sú takí...
Kančelára?
Ako, napríklad kančelára, to je trošku taká...
To je časovkár už?
Kančelár, polčasovkár, áno.
Vidíš, trošku ale, chytám už.
Hej, len ty, keď chceš byť úspešný, tak musíš byť trošku všestrannejší. To zistil Van Avermaet, to zistil Joe Degenkolb, ktorý bol výborný šprinter, to postupne zistujú už aj ostatní.
A to zistil aj Sagan, podľa mňa.
Zistil to aj Sagan, presne.
To bola taký prirodzený výbor,
áno,
to bol.
Áno, a zistil, že proste, keď chcem byť úspešný, tak musím vedieť aj trošku zabrať v tých kopčekoch, lebo keď zaberiem v kopčekoch, tak môžem vyhrať klasiky slávne, môžem byť úspešný vo zvolnených etapách, takže...
No, toto v okolnosti práve v tých etapách, kde sa končí do nejakého menšieho kopca,
no,
tak tam
to
ho najviac favorizuje
to
vždy.
Ono, to je ono, to
že
je
tam
ono,
už tí šprintéri to zvyknú vypustiť a on
ide. Ale tých je už pomenej, v minulosti ich bolo viac.
To si všímate
určite. No a potom
určite.
Tretia skupina sú však vrchári. Áno, to sú
to
takéto
kopcov. Frum?
Frum napríklad, hej. Egan Bernal teraz, víťaz posledné Tour de France a tak ďalej a tak ďalej.
Contador?
Contador už skončil kariéru.
Ale tak...
Ale bol, áno. Bol. Francúzi, typ...
Tvoj obľúbený, nie?
Áno, Contador, áno.
To je s tým dopingom trošku už spojené.
Ak to zovšeobecníme, no. Tak veľa ľudí tú cyklistiku a najmä teda tie umiestnenia vníma cez dresy. Mhm. Teda hovorí, že Peter Sagan, ktorý stabilne získaval na túr zelený dres, je najlepší cyklista sveta. Je to v určitom ohľade možno, neviem, či prestížnejší asi nejako žltý dres, ale možno náročnejšie to získať. Čím to teda je? Prečo naozaj, že ľudia vnímajú naozaj, že asi, že ten žltý dres je ten víťaz túr, je to ono, super, ale potom na otázku, kto je najlepší cyklista sveta, povie, že držiteľ zeleného dresu.
Keby Peter Sagan vyhral iba zelené dresy a bol by veľmi priemerný v tých ostatných klasikách, tak by som určite nepovedal, že je najlepší cyklista na svete. Napríklad Mark Cavendish tiež vyhrával etapy na Tour. Nakoniec sa mu podarilo vyhrať aj zelený dres, keď konečne sa mu podarilo dojsť Tour de France, aj, dokončiť ju. Prelezol tie kopce. Ale o ňom by som určite povedal, že je najlepší cyklista. Aj. Proste Peter Sagan je univerzálny a to z neho robí najlepšieho cyklistu. A preto je ten najlepší cyklista. Že áno, síce vyhráva zelené dresy, ale vyhráva aj majstrovstvá sveta, vyhráva aj monumenty. A za to, keď sa to tak vezme, cyklisti na celkové poradie, Chris Froome, on okrem Tour de France vyhral ešte párkrát Criterium Dauphiné, to je vlastne taký prípravné, to sú také prípravné preteky pred Tour. Vyhral, však samozrejme, dobre, Grand Tour, hej, Tour de France Vuelta, ale okrem toho nemá úspechy, žiadne v podstate.
A on aj v tej drahovej cyklistike je dobrý, ne? Či to nie je Froome, to je iný?
Wiggins.
To je Wiggins.
To bol pred ním.
A Froome vlastne nebol taký to, že na tej dráhe nikdy?
A Geraint Thomas tiež, víťaz 2018 Tour de France.
Angličanek, Angličan, ne?
Áno. To, on Froome, je to by si, úplne, to by si ho urazil, lebo Geraint Thomas je hrdý Velšan.
Je, prepáčte. A Froome sa narodil v Kenii, nie?
Áno, v Kenii sa narodil,
to?
Hej. Viem.
Chytám trošku. Skoda, že na záver až, no.
A už viem ako si sa cítil, keď sme mali podcast o MMA. Som sa pýtal takéto záležitosti.
Áno, tak ale vieš, no, musíme si to tu vystriedať všelijako.
Ale je to pekné, jasné.
A treba samozrejme aj takéto športy, ktoré možno nie sú. Samozrejme, cyklistika je šport, ktorý vnímajú všetci, pretože si ho môže vyskúšať v podstate ktokoľvek, kto doma vlastne bicykel, ale treba podľa mňa aj trošku spopularizovať tú profesionálnu časť toho športu, ako je napríklad cyklistika, spomínal si MMA a určite sa budeme aj o florbale baviť v budúcnosti, Rišo, takže ani ty nevídeš úplne na prázdno z tejto pozície takého experta.
Mám taký pocit, že uzatváraš to. Neviem, či cítim správne z tónu tvojho hlasu.
Ja osobne nemám asi nejakú pripravenú otázku ešte, keď niečo máš, tak kľudne. Andrej, ty tiež ešte môžeš niečo povedať kľudne k tomu, keď chceš niečo také spomenúť, čo by malo zaznieť v takom pravom podcastovom dieli o cyklistike.
Také posolstvo asi. Také, že fanúšik cyklistiky, to je veľmi ťažké byť fanúšik cyklistiky. Hej, lebo naozaj, že nechce sa teraz hrať na úplne najväčšieho fundovaného odborníka, to asi nie. Ale,
a však to sa tu nehráme my v žiadnom
športe. Ale proste, že jazdím na tom bicykli a sledujem to dlho a proste uražajú ma nejaké také hejty, že prečo sa ga nemohol zabrať. To sme proste asi my Slováci, že hejtujeme hokejistov, tak musíme zhejtovať aj Sagana, ale niekedy ja otvorene viem povedať proste, že Sagan, áno, viem ho aj skritizovať. Mal naozaj veľmi slabý rok, 2015 to bolo tuším, keď sa veľmi trápil, alebo 14, keď sa veľmi trápil a bolo vidieť, že fakt, že nie je na tom úplne ideálne, hej. Ale keď má reálne že smolu a proste tie preteky sa nevyvíjajú tak, ako si to predstavuje, tak proste prehra, no okej, ale podal najlepší výkon, aký mohol. Proste tam vo futbale máš dva týmy, ktoré idú proti sebe. V cyklistike máš 10-15 ľudí, ktorí chcú vyhrať.
A ide ich tam 200 v tej jednej etape a tí chudáci, že sú vždy 193, tak čo si majú pomysliť?
Povie si, keď Sagan vyhrá a chlapík dojde 20 minút po ňom z rovnakého tímu, tak si povie, že sme vyhrali.
No a keď dojdeš z iného tímu, tak čo?
Tak to
chudák.
Si povie, že
lapec.
Škoda. Áno. Môj líder vyhrá na budúce.
To je taká kariéra mi športová, že áno, tak ja som bol na Tour de France, najlepšie som bol 157 v etape, ale tak absolvoval som všetky etapy, ani jednu sme síce nevyhrali ako tím.
Takže trošku to tak zľahčuje, vieš, ale... Ale je to výkon. Ako to...
Ak ja rozumiem. Tiež,
no len... tak v Premier League, keď niekto hrá 15 zápasov za svoju kariéru, ale vie sa o tom, že hral tam.
Áno, ale hre je to dobre, no, nevieme sa k tomuto nejako špeciálne.
Nehovorí, že každý cyklista je teraz úplne najlepší športovec na svete.
Nešak, ja som ani nechcel nejako zdegradovať tú cyklistiku, len to mi prišlo také úsmevné, že sú tam aj takí, čo sa stále...
To k tomu patrí, vieš, to je cyklistika je tímový šport.
Ale ak vyhrá jeho líder, dostane za to prémie rovným dielom.
Jasne, no, tak, no, tak robím asi úplne, ne, ale...
Dovačku.
Taká čerto.
To by bola tiež akože, to by bola dobrá téma, tie finančné odmeny, ktoré sú v porovnaní s tými populárnejšími športami, podľa mňa veľmi malé. Čo sa niekedy teda hovorilo o tých sumách,
tak jasne,
ktoré menšie, padali, no. Tak vzhľadom, ak teda neberieme reklamy a tieto veci, tak je to
každý, kto dojde Tour de France, dostaje 800 eur. Ale tak jasne, tam sú ešte aj ďalšie iné veci. Ale proste, že od súťaže dostane...
Čo ti neoplatí odísť z roboty, kvôli 3 týždne tam šlapeš, dostaneš 800 eur. Radšej pôjdeš do roboty niekde. Po Francúzsku, v Nemecku dostaneš 2000.
Inak k tomu sledovaniu cyklistiky, nie je to len slovenské, ale ja som čítal taký článok, verím tomu, že neboli to úplne hlavné správy, takže dajme tomu, že trošku dôveryhodnejšie, že vysoké percento fanúšikov, ak sa nemýlim, nejakých 40%, že sa najviac, alebo teda veľmi teší na tú reklamnú karavanu, ktorá im rozdá merch a tieto predmety. Aj to asi veľa vypovedá o tom, že idem, ono vraj je to úžasný zážitok, doniesť tam s karavanom, odstaviť ho pri ceste, fandiť, prežívať to tam a okrem toho ešte pozbierať takéto fanúšikovské predmety. Ale asi to veľa vypovedá, ja neviem, či to je úplne správny príklad, ale ako keby fanúšik boxu povedal, že najviac sa teší na tú ring roll, ktorá sa prejde medzi kolami a ukáže, že to je tretie kolo.
A netešíš sa na ňu, keď tam ideš?
Ale viac ako na zápas.
To som nepovedal, ale...
Áno, poteší určite. Aj, tak,
že... Dobre, len to je trošku iné, že tam je to show, proste tam je nejaká muzika, všetko to ide a naozaj je to show, hej? A už samotné tie preteky, však ty si na tom kopci a okolo teba prejdú, našťastie, keď si na tom kopci, tak prejdú pomerne, že hodinu máš na koho pozerať, hej, lebo oni idú postupne, však podľa výkonnosti, ale si to niekedy neuvedomíš, že okolo teba prešiel teraz Froome, hej, alebo kto. A proste, keď to tam hrá... Koľkokrát
je zapálený okolo týmu, že je tak v strede, že ho aj nevidíš. Že?
Keď sú už kopce, tak už ani ne.
Tak tam záverečné kopce. Najvyššie už tam už nie je, ale...
No, tam už nie.
Dobre, no, tak asi by sme to aj pomaličky uzavreli, nie? No.
Ja rozmýšľam, či som našiel tú hlášku najbližšie do krčmy, ktorú poviem a všetci sa na mňa pozrú, že odborník.
Tak vyťahneš hemoglobín a tieto veci. A...
No daj hematokrit, no presne. A ešte povedz, že daj sa do háku. To vieš čo?
Daj sa do háku?
No, že ti bude rozrážať vietor, ten, ktorý ide pre tebou.
Presne tak.
To sa vydedukovať celkom.
No.
Ale dobre, naučili sme sa nejaké nové veci, nejaký cyklistický žargón.
O tom by sa dalo strašne veľa rozprávať. Ale...
Možno ešte príde čas na pokračovanie cyklistického podcastu, pretože určite sme neuzavreli túto tému a možno aj s nejakým hosťom. Možno, Peťo Sagan, ak nás počúvaš, niekde v Žiline, Monaku.
Pozývame ťa. Jasné.
A budeme veľmi radi. A budeme veľmi radi, ak si aj vy vypočujete naše podcasty, či už tento, ktorý ste si zrejme už vypočuli, keďže ste sa dostali na jeho koniec. Aj tie predošlé, aj tie nasledujúce, ktoré plánujeme. My sme radi, že sme sa mohli s Andrejom porozprávať dnes o cyklistike. Verím, že aj ty si to užil, že konečne si mal to svoje.
Jasné, ja som sa zahral teraz na Budrlanta a nemal som ja tie blbé otázky.
Takže pomaličky sa s vami naozaj lúčime. Dnes sme tu boli opäť v tradičnej zostave. Richard Weinfortner.
Ahojte, ďakujeme.
Andrej Fuchsa.
Díky, čaute.
Moje meno je Tomáš Horvát a tešíme sa na vás aj na budúce.